Radio Roman. Damir Karakaš. Sjajno mjesto za nesreću. Treći ulomak.
Bog, prijatelju. Ne znam da li me se sjećaš. Ja sam Daniel. A prije su me zvali Depsi. To mi je nadimak iz rokabili faze iz koje i tebe poznam. Upoznali smo se u podrumu. To je ona rupa na putu za jabuku u kojoj smo se mi rokabili sastajali. Ja sam tamo puštao u mjuzu. Hodao sam s onom visokom curom u crvenom kožnjaku što smo je zbog tebe sine zvali Neboder. Sad da krenem na konkretno. Znao sam da nešto pišeš. Ali nisam znao da si tako poznat pisac u Hrvatskoj. Sinoć si bio na televiziji. Spominjali su te kao nasljednika Matoša u Parizu. Tako sam saznao da si u Parizu.
Tip nadalje piše kako je on sad glavni čovjek za kulturu u gradiću pored Zagreba, s velikom vjerojatnošću da će tamo uskoro postati gradonačelnik, kako bi htio da dođem do njih, održati književnu večer u sklopu manifestacije 100. obljetnice njihovog grada. Piše da ću imati plaćen dvodnevni smještaj u hotelu s hranom, honorar od 2000 kuna i plaćenu povratnu avionsku kartu. Vozim se avionom prema Hrvatskoj. Pri slijetanju su me malo počele boljeti uši. Jedno mi se sasvim začepilo. Onda sam primijetio debelog tipa s kosom zavezanom u rep.
Daniel, ili za stare prijatelje, Depsi.
Pružio mi je ruku. Gledao sam ga. Pokušao ga negdje smjestiti. Odmahnem glavom. On se nasmije.
Ti se nisi ništa promijenio. Jedino si malo mršaviji.
Poveo me u bijeli Mercedes parkiran ispred aerodroma. Nakon obilna ručka, Depsi mi je ponudio dvije solucije. Spavati u hotelu ili kod njega u stanu. Odlučio sam se za njegov stan. Ne volim hotele. U njima me hvatati skoba. Ako se odlučim koknuti, bit će to definitivno u nekoj hotelskoj sobi. Tamo se sigurno neću predomisliti. Kad smo stigli do Depsija, dočekala nas je njegova debela ženica. U naručju držala dvoje djece u bijelim soknama i ljubičastim cipelicama. Bila je jako ljubazna, pokazala mi je sobu gdje ću spavati. Depsi mi je ukratko objasnio plan djelovanja. Večeras u 20 sati imat ću književnu večer. Treba mi zabrati neku priču ili dio romana koji ću pročitati. On će se pobrinuti da me netko prati na gitari. Kimnuo sam, raskomotio se na kauču. Depsi je izašao, žena je otišla prošetati djecu. Zaspao sam, a probudila me svađa. Djeca su plakala, žena je vikala.
Život si mi uništio! Život si mi uništio!
Onda su prešli u sobu u kojoj sam ležao, viču jedno na drugo. Uopće ne obraćaju pažnju na mene. Ustao sam, stao ih razdvajati. Ona je počela plakat, uzela zagrcnutu djecu i otišla.
Mamu slušaj!
Viče Depsi za njom.
Samo svoju mamu slušaj! Oprosti, upali smo u neku krizu. Ja sad idem, svi su već tamo. Doći ću po tebe za 20 minuta. A sada, zvijezda iz Pariza.
Salom se prolomio aplauz. Prvim redovima lokalni političari, njihove žene, djeca. Uspravim se, pogledam prema publici, uzmem roman Sjajno mjesto za nesreću. Nakon nekoliko rečenica sporo izgovorenih da pojačam dramatiku, ustao sam, čitao stoječki, dizao ruku kao da držim politički govor. Depsi je nakon svake pete rečenice počinjao pljeskati. Jedva sam od silnih aplauza dovršio čitanje. Neki ljudi dolaze, traže autograme, neki se žele slikati. Depsi je sav ozaren.
Ti nisi svjestan što si uradio. Ovo je povijest. Ova noć će se u ovom gradu pamtiti.
Sutradan sam se probudio u 11.30. Bus mi polazi za 40 minuta. Čekao sam da mi Depsi isplati honorar. Njegova žena sjedi tužno na fotelji. Djeca su kod roditelja. Depsija nema. Mobitel mu je isključen. Žena protisne.
Morao je do Zagreba.
Brzo počinje pljuvati po njemu.
Je li ti rekao da ja i djeca gladujemo? Da ja moram posuđivati novac kod svojih roditelja? Je li ti rekao da svaku plaću spiska na prokletoj sportskoj kladionici? Je li ti rekao da su dva puta bili inspektori jer je u gradu pronevjerio novac? Ništa ti nije rekao!
Slegnuo sam ramenima. Onda se izvana začuje Depsijev promukli glas.
Lidija, daj mu reci nek se spusti za 5 minuta. Čekam ga u Tri šešira.
Restoran Tri šešira bio je blizu autobusnog kolodvora. Depsi me dočekao za stolom. Naručio sam čobanac, on je naručio isto. Jeli smo, pili pivo. Onda Depsi reče da će mi sada isplatiti hiljadarku, a drugu će mi poslati idući mjesec u Pariz. Okej. Potom se maši za džep, izvuče hiljadarku, plati njome ručak za obojicu i izbroji mi na ruke točno 800 kuna.
Je li to u redu?
Kupio sam 4 nove žute kuverte. U svaku zgurao jedan fotokopirani prijevod romana. Čvrsto zaljepim, napišem adrese izdavača. Riječ je o manjim izdavačkim kućama. Velike i srednje uglavnom sam ispucao. Zbog uštede i eventualnog razgovora s urednikom, odlučio sam kuverte osobno odnijeti na adrese nekih manjih izdavačkih kuća. Uđem, šalter, iza službenik, pitam, izdavačka kuća, imam roman.
Dajte.
Ima li možda netko od urednika?
Vi date rukopis, ja primim. Takva je procedura.
Drugu izdavačku kuću na Saint-Germainu nisam našao.
Preselili su se,
reče kroz prozor tip koji je nešto farbao. U trećoj izdavačkoj kući napokon zateknem urednika. Razgovarao je na mobitel. Pisac sam iz Hrvatske. Imam roman. On mi pokaže glavom da kuvertu ostavim na stolu i nastavi razgovarati. Četvrti izdavač me primio i rekao kako izdaju samo nordijsku književnost. Predvečer, kad je napokon prestalo kišiti, Hristo predloži da idemo u pučku kuhinju na Šatle. Ručak se tamo plaćao 2 eura. Nigdje u Parizu ne može se za taj novac pojesti nešto žlicom. Hristo jednu trenutku reče...
Mi i dalje rabotamo na onaj plan.
Kimnem mahinalno. Ne znam zašto sam kimnom. Ne zanima me pljačka, ne zanima me nikakva pljačka. Ja ne znam da li to mogu.
Ko je to?
A to s vama, imam klaustrofobiju, slažem. Da završim u zatvoru, ne znam kako bih...
Ne budi banalen. Misli malo za evre. I nisu zatvori mnogo teški. Najgore kad si unutra, a kad si ne.
Zaustavio sam se ispred kina Odeon i pitao djevojku u kaputu i hlačama od istog smeđeg kariranog materijala koja je tu prolazila, zna li gdje je ulica Saint-André-des-Arts? Nije znala, no počela je sa mnom tražiti. Hadami je bila nevjerojatno susretljiva. 10 minuta strpljivo je sa mnom tražila ulicu i izdavačku kuću. I kad smo je napokon našli i kad sam predao rukopis, pozovem je na piće. Hadami radi u robnoj kući Lafayette na Montparnasse. Stanuje s roditeljima i bratom na periferiji Pariza. Roditelji su joj iz Tunisa. Hadami je niska, guste, crne, kuvrčave kose. Izišao sam s Hadami ponovno na piće. Šetali smo, pričali, kupili na Saint-Germainu vruće palačinke. Onda se na stanici metroa kratko ljubili. Hodamo. Već smo danima zajedno. Hadami mi stalno nešto poklanja. Najprije potkošulju, pa bokserice. Zatim mi je poklonila trenirku. Ne volim trenirke. Za nekoliko dana Hadami mi je poklonila šišanje. Ošišao sam se kratko, centimetar, dopalo joj se. Smješkala se, gladeći me nježno, dlanom po glavi. Hadami govori kako bi voljela unajmiti stan u gradu, kako ne može svaki dan putovati 2 sata vlakom do posla i natrag. Kimam glavom, podržavam je, a po njezinu pogledu vidim...
Mogao bi i ti biti sa mnom?
Mogao bih.
Samo moji roditelji ne bi smjeli znati za to da, da neki muškarac živi sa mnom u stanu.
Slegao sam remenima. Ovo me malo iznenadilo.
Dobri su oni, samo bilo bi im neugodno kad bi za to saznala rodbina.
Joj, kako mi se spava. Stalno mi fali kisika.
Koriba sam na suhom. Ako čuješ da ima neki svjetionik na plavom Jadranu, da trebaju svjetioničara na neko neodređeno vrijeme, molim te, preporuči me. Hoćeš na piće? Ana.
Vozimo se vlakom na izlet u šumu pored Pariza. Iskrcali smo se u starom gradiću Etampu, koji ima bogatu povijest. Uputili smo se prema šumi, valjam se po travi s Hadami, ona se smije. Lutamo po šumi oko sat vremena, ulazimo sve dublje, zemlja miriše, šuma miriše. Pitao sam se gdje ta neoskvrnuta šuma prestaje. Izgledalo mi je kao da smo u samom srcu džungle. Hodam opčinjeno, dotirujem rukama grane drveća. Onda kroz granje ugledam nešto crveno. Pogledao sam bolje, razmaknuo sam grane i ugledao zgradu McDonald'sa. Sjedimo za velikim prostranim stolom Hadami, njezin otac, majka, brat i ja. Doduše, majka je stalno u kuhinji. Otac sitan, smeđi brčić i brat jede i stalno razgovara mobitelom. U jednom trenutku skoči i mahne svima, istrči van. Večerali smo kuskus, a za predjelo tunišku salatu. Dok u pomalo ukočenoj atmosferi dovršavamo večeru i pijuckamo vino, Hadami teškom mukom nagovara majku da napokon sjedne, jede, da se smiri. I kad je ova sjela, počela je drobiti o politici u Francuskoj, o Le Penu, potom priča o Sarkoziju, kaže, on je još gori od Le Pena. Pojela je zaloga i ponovno ustala i otišla u kuhinju. Donosi čaj od mente, poziva nas u fotelje koje okružuju niski stolić. Havani je počelo sjevati. Kiša samo što se nije obrušila. Otac uzme čajnik, vješto lijeva s visoka u šalice. Kad sam malo kasnije ustao, pitajući imaju li kišobran, Hadamina majka reče kako je bolje da ne izlazim na ovaj strašni pljusak, da mogu kod njih prespavati. Hadami gleda u oca, on kima, Hadami isto kima. Još smo malo čavrljali o Hrvatskoj, mojim knjigama. Potom je majka u pola moje rečenice otišla po posteljinu i odnijela je u Hadaminu sobu. U Parizu je lakše naći posao nego stan. Sutradan opet kupujemo oglasnik, zaokružujemo nekoliko brojeva. Hadami u ruci drži fascikl, unutra je dosje, sve piše. Tko si, što si, tko su ti jamci? To je najbitnije, to s jamcima. Moraju biti dvojica, obavezno domaći ljudi, Francuzi. S plaćom najmanje 4 puta većom od mjesečne stanarine, tek se onda može razgovarati. Bez urednog dosija ne treba ni dolaziti. Često se dogodi da ti vlasnik stana hladnokrvno istisne dok ti vraća fascikl. Jednog vam jamca mogu prihvatiti, drugoga ne mogu. Ima 60 godina, što će biti ako ga za mjesec, dva strefi infarkt? Da, idealan jamac po njihovu bio bi tip koji mjesečno prima 5 somova eura, ima 30 godina i radi u državnoj službi, pa ne može dobiti otkaz. Baba namirisana sladunjavim parfemom pritisnula dugme pored vrata i zida ispao krevet. Dobro da me nije maznuo po glavi. Zatim je otvorila rasušeni ormar, unutra mini kuhinja, onda drugi ormar, unutra tuš. Sve skupa jedva da bi se nateglo 6 kvadrata. Traži 380 eura. A neki tip na periferiji iznajmljuje garsonjeru 10 kvadrata s krevetom na kat, ispod kreveta stol. Kad sjediš na školjci, možeš bez problema žlicom miješati grah na štednjaku. Opet kupujemo novi oglasnik, pa zaokružujemo kao na lotu. Nadamo se. I tada mi, sine, odlučili smo da mi damo oglas u novine. Hadami je to sredila, ali niko se ne javlja. Kad smo već izgubili nadu, jednu večer Hadami zazvoni mobitel.
Ue?
Hadami je ustala s klupe, razgovarala, stalno kimala glavom, onda je sklopila mobitel.
Stan ima perilicu, lift, parket, sve bismo plaćali po pola, dijelili kuhinju, toalet, samo oni imaju jedan zahtjev. Oni su naturisti i ako želimo uzeti stan, moramo s njima goli živjeti u stanu.
Hadami je stan našla preko Odette, kolegice s posla. Stari Pierre bio je prijatelj oca te njezine kolegice. Želio je iznajmiti stan na godinu dana dok mu se unuk ne vrati iz Nikaragve gdje je konstruirao vjetrenjače. Stari je imao samo jednu molbu, Zidovi i podovi bili su dosta tanki, te je obećao susjed ispod da se po stanu neće hodati u štiklama. Sutradan se stari opet pojavio u stanu, rekao je kako mora nešto popraviti oko pipe u kuhinji. Cijelo popodne zadržao se u stanu prtljajući oko te pipe. Odahnem kad je otišao. Međutim, kad je stari opet došao, rekao je kako želi da nam u stanu sve bude tip-top. Rekao je kako mu se čini da vrata od sobe nisu dobro centrirana. Uhvatio se popravljanja tih vrata. Najprije je pola sata proučavao šarke na vratima. Za to vrijeme promijenio je troje naočale. Kad je zgotovio, prebacio se na prozor. Zatim je popravljao komodu s ogledalom i ladicama, pa ormar s kliznim vratima. Počeo je svaki dan dolaziti i nešto popravljati. Imao je ključ. Svaki put kad bih ušao u stan, on je negdje čučao i nešto popravljao. Izgledalo je kao da stanuje s nama. Jedan dan nađem ga kako leže ispod kreveta, onako kako automehaničari leže ispod automobila. Mislio sam da je umro. No zaspao je na parketu s kliještima u ruci. Rekao sam Hadami kad je napokon otišao, reci da to tako više ne može! Kao da me čuo, više nije dolazio.
Slušali ste treći ulomak radio romana Sjajno mjesto za nesreću, Damira Karakaša. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Siniša Ružić, Zoran Čubrilo, Pero Juričić, Ranko Tihomirović i Sunčana Zelenika. Dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Miro Pijaca, redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2011.